Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo gdje će biti najviše otpuštenih u javnom sektoru u Srbiji. Zašto na Kosovu nema pomaka u borbi protiv trgovine ljudima? Što su poručili ministri policije BiH, Crne Gore i Srbije na sastanku u Podgorici? Koji problemi muče hrvatsko pravosuđe? Naš gost je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ko će podnijeti najveći teret racionalizacije ili bolje rečeno otpuštanja u javnom sektoru Srbije, ostalo je pitanje bez odgovora i nakon što je vlada odlučila smanjiti broj zaposlenih. Za sada je poznato da bi na taj način u iduće 3 godine rashodi za plaće trebalo da se smanje na 8% brutodruštvenog proizvoda. Priču ima Zoran Glavonjić.
Da li će na udaru prvi biti prosveta, zdravstvo ili neko treći, odgovor nemaju ni u sindikatu.
Pa to niko ne zna. Pa samo se licitira. Zavisi ko se javi. Vi nemate nikakav krovni autoritet koji će da kaže zdravstvo ima toliko i toliko, ovdje ima toliko i toliko i gotovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost. Kao i do sada, pitanja gdje su viškovi radnika i po kom kriterijumu će se rješavati taj problem su ključna. Vesna Janjušević, direktorka Beogradskog doma zdravlja Stari grad, lekarka sa 32 godine staža, rekla je za naš program da priča o prekobrojnima nije iznenađenje.
A ja moram da iskreno, kad sam se zaposlila, rečeno je da nas je 30% viška, tako da je to neka priča koju sluša 30 godina. Realno je da zapravo postoji neravnomernost u raspodeli kadra u zdravstvenim ustanovama i pretpostavljam da je upravo taj višak baš vezan i za nemedicinski kadar. Ja apsolutno ne vjerujem da jedna zdravstvena ustanova ima višak medicinskog kadra.
U domu zdravlja Stari grad, gdje je zaposleno 445 ljudi, leči se 86.000 Beograđana. Svaki lekar u proseku dnevno pregleda 35 pacijenata, ali je taj broj često i mnogo veći. Biserka Obradović, specijalista opšte medicine sa 30-godišnjim stažom, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne strahuje od najavljenih otpuštanja.
Ne, ni slučajno. Sa ovim radom koji radim, apsolutno se ne plašim. Posla ima previše. Malo nas je.
Koliko pacijenata dnevno imate?
To ne smijem da kažem. jako puno, da vam kažem, moj prosjek je 50 pacijenata dnevno, znači preko 50 pacijenata, 60 pacijenata i više. Znači uđem ovdje u 7, izađem pola 3, nekad je duže.
Ekonomisti kažu da će se redosled otpuštanja znati tek kada na osnovu novog zakona koji samo daje okvire u dogledno vrijeme resorna ministarstva utvrde mjerila.
To svakako ne znači da će prvo biti na tapetu prosveta ili zdravstvo. Svakako najveći udar treba da bude na lokalne samouprave. Mislim da tu ima najveći broj zaposlenih pijavica, tako da se izrazim. Imate po lokalnim samoupravama gdje imate više ljudi nego stolice i da postoji trka da se dođe do stolice kako bi se zauzelo mjesto do kraja radnog vremena.
Smatra Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Novim propisom koji je vlada prosledila državnom parlamentu predviđeno je da u roku od 2 mjeseca bude završen plan otpuštanja za ovu godinu. To važi za sve državne institucije uključujući opštine, gradove i lokalna javna preduzeća. Izuzetak je prosveta gdje liste viška zaposlenih moraju biti gotove do kraja avgusta. Iz javne uprave će prema onome što je do sada poznato tokom ove godine otići oko 9.000 ljudi. Branislav Čanak smatra da država mora da odluči što pre.
Ne može se očekuje da zdravstvo preseče za zdravstvo, prosveta za prosvetu. Znači imamo strategiju razvoja Srbije, o čemu se priča non stop, je da vidimo koliku ulogu bilo koji od ova dva sektora treba da odigra u ostvarivanju te strategije. Plus kada vidite kako to se svakih izbora dolazi do porasti zapošljavanja upravo u tim resorima koje kontroliše država, odnosno vladajuća partija.
Jedina brojka koja se za sada pominje u vezi sa gašenjem viška radnih mjesta mnogo je manja od dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom. Srbija je sa MMF-om usaglasila plan da do 2018. smanji troškove za plate u javnom sektoru za oko 1.100.000.000 evra, odnosno da se godišnji broj zaposlenih umanjuje za 25.000. Saša Đogović očekuje da će, iako je tek na početku, biti žestokih otpora procesu reformi.
ali mislim da je on nezaustavljiv i u svakom slučaju tu postoji jedan veliki brat, a to je Međunarodni monetarni fond koji će pratiti i gledati ceo taj proces i javnosti predočiti kako se on odvija i da li se on izvitoperio ili zaista predstavlja svoju suštinu i ima ozbiljnu nameru.
Broj ljudi u javnom sektoru u Srbiji sve do nedavno bio je velika tajna, jer se nije znalo koliko ljudi radi u tom glomaznom aparatu. Poslednja nezvanična brojka bila je 600.000. Onda je pre godinu i po dana bivši ministar finansija Lazar Krstić objavio da 781.000 ljudi radi za državu, što je pokazalo u kolikoj meri je javni sektor predimenzioniran u odnosu na slabu domaću privredu, jer se ispostavilo da čak 46% zaposlenih direktno ili posredno prima platu iz budžeta. Pojedini sindikati već dugo smatraju da problem može biti rešen jednostavno, sa secanjem uzroka. Samo treba otpustiti partijske kadrove, zaključuje Branislav Čanak.
Postoji nešto što je vrlo objektivni kriterijum u svakoj firmi, to je sistematizacija radnih mesta. I ako vidite da ima na jednom radnom mestu izvođača radova, da kažem tako, 10, a treba jedan, oni 9 odmah pitati, izvinite, otkud vi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zbog vlasništva nad nešto više od 2000 hektara na Zlatiboru lete varnice između predsjednika općine Čajetina i srpske ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Zbog oštrih kritika i prozivki prvog čovjeka Zlatiborske općine na odluku ministarstva da poljoprivrednom kombinatu Zlatibor bez naknade ustupi 2213 hektara zemljišta na Zlatiboru, ministrica Zorana Mihajlović je najavila da će radna grupa u roku 24 sata ispitati sve činjenice u vezi sa raspolaganjem zemljištem tog kombinata. Slušamo priču Novke Ilić i Ljudmile Cvetković.
Predsjednik Zlatiborske opštine Čajetina tvrdi da država poklanja svoje zemljište. Nakon par dana međusobnih prozivki u medijima, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je formirana posebna radna grupa koja treba u roku od 24 sata da ispita sve činjenice u vezi sa raspolaganjem zemljištem poljoprivrednog kombinata Zlatibor.
Upravo zbog toga što postoje indicije od strane Skupštine opštine da je došlo do ugrožavanja javnog interesa, ja sam insistirala i formirala radnu grupu koja ima zadatak bukvalno u roku 24 sata da da svoj izveštaj o samom postupku koje je sprovelo ministarstvo, dakle da li je sve bilo u skladu sa zakonom, isto tako o svim indicijama koje su vezane za oštećen javni interes, kao i informacijama, dakle, o privatizaciji 2002. godine koja nema veze sa sadašnjim vlasnikom koji je akcije kupio javno na berzi 2012. godine. Dakle, šta je bilo sa javnim interesom 2002., 2012. i danas?
Tek nakon što se rasprava zahuktala, oglasio se i vlasnik Radoje Cvetić, koji je pre 3 godine kupio PK Zlatibor, rekavši za jednu beogradsku televiziju da je laž da se njemu nešto poklanja i da ne namerava da zemljištu na kome već decenijama pasu krave menja namenu. Prethodno je predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović alarmirao javnost da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odlučilo da se poljoprivrednom kombinatu Zlatibor bez naknade ustupi 2213 hektara zemljišta na Zlatiboru. Na Stamatovićeve optužbe da ministarka Mihajlović pravi štetu državi, iz ministarstva je saopšteno da se sve proverava, ali ne kroz medije, već kroz nadležne institucije. Predsjednik opštine Čajetina već danima tvrdi da je na delu neviđeni kriminal prema državnoj imovini, jer se kaže ogroman kapital prenosi bez pravnog osnova na privatna lica.
Postoji rešenje na osnovu koga je ministarka saobraćaja, građevine i infrastrukture dala sebi za pravo da poništi sva rešenja geodetske uprave u Čajetini, rešenje zamenika Republičkog javnog pravobranioca iz Užica, naše inicijative i rešenja Ministarstva poljoprivrede, koja govore o tome da je ovo zemljište uvek imalo status državne imovine na osnovu neke prijave upisa iz 69. godine, je bilo obrazloženje stručnih službi i ministra da je to razlog zbog čega se ovo zemljište poklanja.
On kaže da se ovo zemljište nalazi u zoni gradskog građevinskog zemljišta i da je problem što se sada prenosi pre stupanja na snagu zakona o konverziji. Ministarstvo građevinarstva je saopštilo da je u 5 predmeta odlučivalo o žalbama PK Zlatibor na odluke Lokalne komisije Republičkog geodetskog zavoda u Čajetini i da ni jednom od 5 odluka postupci nisu pravosnažno okončani, imajući u vidu da tek mogu biti predmet sudske kontrole od strane Upravnog suda. U 2 predmeta odluka o upisu prava nije doneta jer je predmet vraćen lokalnoj samoupravi na ponovni postupak, a u preostala 3 predmeta ministarstvo je utvrdilo da nema razloga za brisanje PK Zlatibor sa predmetnog zemljišta, budući da je PK Zlatibor upisan sa pravnim osnovom još od 1969. što nije osporeno ni nakon privatizacije 2000. navodi se u saopštenju ministarstva. Na drugoj strani, predsjednik opštine Čajetina kaže da je pravni osnov za ustupanje zemljišta verovatno što je nekadašnji PK Zlatibor kao društveno preduzeće koristilo to zemljište, ali navodi da je predmet privatizacije je bio društveni kapital, odnosno objekti, a ne zemljište. Parcele koje su pripale PK Zlatibor su jezero i akumulacija Ribnica, ski staze i naselje Obudojevica, naselje Vodice i stambeni objekti u Čajetini. PK Zlatibor nastao je 1946. i zajedno sa PKB-om predstavlja najstariju poljoprivrednu asocijaciju u Srbiji. Privatizovan je 2002. i 70% akcija tada je kupio Radoslava Ćimović. 10 godina kasnije PK Zlatibor postaje vlasništvo kompanije Master Milk D.O. iz Blaca, koji je u vlasništvu Master Frigo iz Beograda vlasnika Radoja Cvetića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održan trilateralni sastanak ministara i direktora policije Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministri su saopćili da policije tri zemlje nastavljaju sa jačanjem dosadašnje vrlo dobre suradnje. Policija će raditi na razbijanju organiziranih kriminalnih grupa, posebno narkodilera i terorista. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ocijenili su da je policijska saradnja veoma dobra i da je potrebno unaprijediti je zbog činjenice da se krivična djela lako prelivaju iz jedne u drugu državu. Zajednički problemi su organizovani kriminal i terorizam kao nova pojava. Kako je saopštio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, tačna je informacija da ima oko 300 osoba koje se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku, ali u Bosni i Hercegovini nema regrutnih kampova i sila.
Imamo činjenica pripadnika vehabijskih radikalnih pokreta koji prakticiraju takav oblik religije koji je radikalan i koji realno predstavljaju prijetnju i mogućnost da se iz tih krugova regrutuju određen broj ljudi koji će učestvovati negdje na stranim ratištima ili eventualno pribjeći nekim terorističkim aktivnostima. Ali ne postoje kampovi ili neki drugi način gdje se vrši neka specijalistička ili bilo kakva obuka vezana za regrutovanje tih kadrova u Bosni i Hercegovini.
Sa vehabijama u BiH komuniciraju osobe iz Crne Gore i Srbije, a ti podaci su razmjenjivani sa bezbjednostnim agencijama ovih država, rekao je Mektić.
I ne postoji uopšte mogućnost da bude jedna osoba, recimo iz Crne Gore, koja pripada tim radikalnim krugovima, da mi o tome ne upoznamo na određen način i od bezbjednostne agencije u Crnoj Gori.
Povodom nedavnog napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića tokom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, Mektić je rekao da je policija pri kraju istrage.
Ja očekujem da će vrlo brzo reagovati tužilaštvo Bosne i Hercegovine, mislim za određen broj lica će nam trebati i pomoć bezbjednostnih struktura Republike Srbije, obzirom da pretpostavljamo za nam broj lica da je sa prostora Srbije.
Sve tri policije razmjenjuju podatke i u cilju što bržeg hapšenja odbjeglog srpskog državljanina Enesa Memića, koji je osumnjičen da je automobilom usmrtio bjelopoljskog policajca Irfana Kujovića, srpski ministar Nebojša Stefanović.
Ako se ta osoba nalazi na teritoriji Republike Srbije, mi ćemo učiniti apsolutno sve da on brzo bude pronađen.
Na presu je saopšteno da ministarstva sarađuju i u oblasti pograničnih poslova, pri čemu je najavljeno skoro potpisivanje sporazuma o razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ministar Raško Konjević.
Nastavljamo sa dobrosusjedskim odnosima dvije države, da jedno malo nerazumijevanje koje se javi u parlamentu na bilo koji način ne može da ugrozi ono što je bila dosadašnja saradnja i ono što će biti buduća saradnja dvije države.
a ministri Srbije i Crne Gore potpisali su protokol o saradnji u oblasti evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kosovske institucije i brojne organizacije zabrinute su zbog trgovine ljudima za koju je Kosovo postalo ne samo odredište, nego i mjesto porijekla. Prema novom izvještaju State Departmenta objavljenom u ponedjeljak, Kosovo je odredište seksualne trgovine i prinudnog rada u restoranima za žene, djecu i muškarce, bilježi Amra Zeneli.
Kosovo je u izveštaju rangirano u kategoriju tier S, a gde se nalaze države čije vlade ne ispunjavaju ni minimalne kriterijume u borbi protiv trgovine ljudima, već vrše napore da ispune. Najčešće žrtve seksualne trgovine su devojke, iako kriminalne grupe sa Kosova primoravaju žene iz Albanije, Srbije, Rumunije i iz ostalih delova Evrope da se bave prostitucijom, navodi se u izveštaju. Žene i devojke se primoravaju na seksualnu trgovinu u privatnim kućama, noćnim klubovima i u centri za masažu. Njima se obično obeća da će raditi kao plesačice ili pevačice, ali su potom primorene da rade nešto drugo. Vlasti u Prištini kažu da je početkom godine identifikovano 11 žrtava trgovine ljudima, a da je uhapšeno oko 80 lica po sumnjom za trgovinu. Daud Hođa, portparol policije Kosova, navodi da je direktorijat za istragu trgovine ljudima poduzeo važne mere u identifikaciji žrtava. Realizovano je niz policijskih akcija, svaka negativna pojava kao što je ova štetna je po društvo i predstavlja zabrinutost, tako da intenzivno radimo kako bi se ona umanjila, kaže Hođa. On dodaje da su zajedničke policijske akcije sprovedene i na regionalnom nivou, a one su rezultovale i hapšenjem osoba i razbijanjem različitih kriminalnih grupa. Hođa dodaje da bi učlanjenje kosovske policije u međunarodnim mehanizmima kao što su Europol i Interpol pomoglo borbi protiv organizovanog kriminala uopšte, ali i borbi protiv trgovine ljudima. Predstavnica Centra za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima Hamijeta Dedoli ističe da je ovo pitanje izazov za Kosovo, a da su mlade devojke najčešće žrtva ove pojave. Trgovina ljudima je prisutna i nakon 15 godina od rata i Kosovo sada postaje mesto porekla. Nažalost, u većini slučajeva se radi o maloletnim devojkama, kaže ona, kritikujući institucije što nisu uradile dovoljno u tom pravcu. Nedostaju fondovi iz vlade, ne postoji program za reintegraciju tih žrtava. Uvek se oslanjamo na strane donacije. Malim delom Ministarstvo rada pomaže rehabilitaciju, ali to nije dovoljno za održivost projekta. Dakle, ne radi se ništa za njihovu reintegraciju, ističe Dedoli. Izveštaj State Departmenta poručuje Kosovu da istraži i krivično goni odgovorne, a da žrtvama omogući sklonište. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošlo je 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara BiH. Ono sa čim bi se zaista mogli pohvaliti je rad Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, čijom zaslugom od ove godine Bosna i Hercegovina može izvoziti mlijeko i krompir. Mirko Šarović, koji se nalazi na čelu ovog ministarstva, u razgovoru sa Dženanom Karabegović govori o daljnim planovima, poboljšanju poslovne klime te regionalnoj ekonomskoj suradnji.
Gospodine Šarović, prošlo je 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara. Predsjedavajući je rad ocijenio zadovoljavajućim, tvrdeći kako je bio konstruktivan. Ono što se u prvi plan stavlja je reformska agenda koja je usvojena tek prošle sedmice. Je li to dovoljno da rad bude zadovoljavajući i konstruktivan?
Zadovoljan sam sa onim što je urađeno u prvi 100 dana, iako je činjenica da je moglo da se uradi i više. Ja mogu više da govorim iz ugla ministarstva koje ja predstavljam i u tom smislu mi smo neke svoje planove ostvarili, da smo riješili pitanje standarda posebno u ovom ministarstvu kada je u pitanju mlijeko i mliječni proizvodi i krompir.
Koliko će to pomoći domaćim proizvođačima, izvoz mlijeka i krompira u Evropsku uniju?
Obzirom da smo velike količine mlijeka izvozili ranije, posebno u Hrvatsku, da nam je to onemogućeno u posljednje 2,5 godine, da je za mljekarski sektor vezano 15.000 kooperanata, smatramo da je to velika stvar, dobar preduslov i na sada drugima je da se osvoji to tržište i kvalitetom i količinom i da omogućimo napredak značajnog poljoprivrednog sektora. Isto je i za krompir. Mi proizvodimo nekih 300.000 tona. Mi smo uvjereni da se ta količina može povećati bar za 50% i da to bude naš brend zajedno sa drugim voćarskim i povrtlarskim kulturama gdje smo zadovoljili standarde Evropske unije.
Osim vanjske trgovine, ministarstvo je zaduženo i za ekonomske odnose. Vi ste prošle sedmice potpisali jedan dokument sa srbijanskim ministrom gospodinom Rasimom Ljajićem o učešću Bosne i Hercegovine i Srbije, zapravo zajedničkom učešću na sajmovima turizma u Moskvi i Londonu. Šta to zapravo znači? Je li to pospješuje regionalnu saradnju ili je prosto to jeftinija varijanta?
Srbija ima zakupljene izlagačke prostore i u Londonu i u Moskvi, besplatno će ih ustupiti Bosni i Hercegovini. Na nama je da se mi u Bosni i Hercegovini pripremimo i nastupimo na ovim sajmovima i mi ćemo to svakako i učiniti.
Evo kad pominjemo regionalnu saradnju, kakva je ona iz oblasti ekonomskih odnosa, ali i vanjske trgovine sa drugim bosansko-hercegovačkim susjedima?
Srbija i Hrvatska su među najvažnijim spoljnotrgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Tu značajan dio roba izvozimo, ali mnogo veći uvozimo. Imamo loš spoljnotrgovinski deficit sa ovim zemljama i nama je da ga popravimo.
Znači li to da su bosansko-hercegovački privrednici u pravu kad kažu da država ne čini dovoljno da im pomogne kako bi više mogli izvoziti i na regionalno tržište, ali i na tržište Evropske unije šire?
Svakako, uvijek prostora za tu veću podršku postoji. Posebno akcent stavljam na posticaje koji su po 10 i više puta manji nego što je to u zemljama regiona i otuda naši proizvođači ne mogu da budu konkurentni, posebno u oblasti poljoprivrede, to je zaista najizraženije i u tom smislu svi nivoi vlasti, uključujući državni, treba da u kontinuitetu rade na podršci, povećanju te podrške posticajima koji su negdje samo 3% budžeta, iako zakonski maksimum duplo veći.
Šta su vam dalji koraci u ovom narednom periodu?
Pokušat ćemo na ministarskoj konferenciji sa ministrima poljoprivrede Republike Srpske i Federacije da obezbedimo podršku za uvođenje plavog dizela. Mi mislimo da je to za poljoprivrednike vrlo dobro. Krenuli smo s akcionim planom za stvaranje uslova za izvoz mesa, peradi i jaja u Evropsku uniju i u tom smislu tražimo podršku drugih jer to ne možemo iznijeti sami, ali smo spremni da koordiniramo i da budemo centralno tijelo koje će da nosi ovaj projekat. U oblasti energetike spremamo se za više regionalnih projekata kojima će da učestvuje Bosna i Hercegovina. Jedan je poznat, a to je ovaj dalekovod Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, odnosno više od Bajina Bašta, Pljevlja. Nadam se da će ih kroz investicioni fond za Zapadni Balkan biti više.
Bio je to razgovor sa Mirkom Šarovićem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Razgovor možete pogledati u videu na našem internet portalu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku odluci Ustavnog suda Hrvatske kojom je ukinuta osuđujuća presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za kaznena djela ratnog profiterstva i korupcije u slučajevima Hypo i INA-MOL. Loša poruka javnosti i upozorenje da hrvatsko pravosuđe nije na potrebnoj razini. Glavne su reakcije koje prenosi Eni Zebić.
Nema ravnodušnih u hrvatskoj javnosti povodom odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta osuđujuća presuda na 8,5 godina zatvora bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za kaznena djela ratnog profiterstva i korupcije u slučajevima Hypo i INA-MOL i naloženo ponavljanje postupka. Čini se da su ovoga puta odvjetnici bili jači od cijelog državnog sustava. Za naš radio govori pravni stručnjak i hrvatski pionir u borbi protiv korupcije Josip Kregar.
To je jedna vrlo loša poruka koja se nadovezuje na nismu slučajeva u kojima se pokazuje da pravosuđe se ne može nositi sa ovako velikim i jakim slučajevima korupcije na najvišoj razini.
Ovo je loša poruka javnosti i građanima, kaže u izjavi za naš radio predsjednica Transparency International Hrvatske Davorka Budimir.
Proceduralni propusti i dugotrajni sudski procesi kompromitiraju istinsku borbu protiv korupcije. Narušavaju učinkovitost pravosudnog sustava i stvaraju dojam da ne postoji istinska želja da se u Hrvatskoj korupcija iskorijeni. Hrvatski građani preskupo plaćaju neučinkovitu borbu protiv korupcije. Umorni su od dugotrajnih sudskih postupaka i svakodnevnih korupcijskih afera.
Podsjetimo, Sanader je studenog 2012. osuđen za dva kaznena djela. U slučaju Hypo banke da je 94. kao zamjenik ministra vanjskih poslova od te banke primio proviziju u visini od oko pola milijuna eura na kredit koje je ta banka dala za opremanje hrvatskih veleposlanstava, a da je za uzvrat omogućio da Hypo banka dobije povlašten položaj na hrvatskom tržištu. Kako se to zbivalo u ratno vrijeme, Sanader je bio osuđen da je ratni profiter. U slučaju INA MOL, Sanader je osuđen zbog toga što je za mito od 10 milijuna eura prenio sva upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA na mađarskog suvlasnika, naftnu kompaniju MOL, iako MOL nema većinski paket dionica. Ustavni sud upozorava na niz detalja, propustilo se ustanoviti je li u slučaju ratnog profiterstva nastala zastara. Županijski je sud primjenjivao jedan kazneni zakon, Vrhovni sud drugi, a u vrijeme počinjenja kaznenog djela važio je treći. A što se tiče postupka u slučaju INA MOL, Ustavni sud ocjenjuje među ostalim da se dokazivanjem primanja mita kompromitirao cijeli postupak do razine da je povrijeđeno Sanaderovo pravo na pravično suđenje. On upozorava da se u Hrvatskoj olako prelazi preko pravnih pa i ustavnih formi koje se smatra formalnostima kada se radi o ovakvim slučajevima, ali to ne znači da pozdravlja ovu odluku Ustavnog suda, kaže Kregar, podsjećajući na još jednu zamjerku iz ove odluke.
Imam osjećaj da je ona u velikoj mjeri zapravo ne balansirana, ne uravnotežena i da je većinom zaštiti osobnih ljudskih prava dala toliku prevagu da se onda ni suđenje ne može obaviti normalno. Naime, ako se treba dokazivati da je premijer službena osoba, onda to doista dovodi u pitanje logiku koju sudovi primjenjuju u svom odlučivanju.
U Ministarstvu gospodarstva su zadovoljni jer kažu i ova je odluka Ustavnog suda dokaz da se u Hrvatskoj ne provodi nikakva haranga protiv mađarske naftne kompanije MOL, koja je kao suvlasnik INA u sukobu sa drugim suvlasnikom hrvatskom vladom. Sanader je također zasigurno zadovoljan jer sada je samo pritvorenik nakon nepravomoćne presude za Fimi mediju o kojoj će u jesen raspravljati Vrhovni sud. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Organizacioni odbor za obilježavanje Dana sjećanja na stradanje i progon Srba odlučio je da 5. august bude, kada Hrvatska inače slavi Dan domovinske zahvalnosti, proglašen danom žalosti na teritoriju Srbije i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Tim povodom Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podsjeća na neispunjenu obavezu Srbije da 11. jul obilježava kao dan sjećanja na srebrenički genocid.
Pa to je samo nastavak one priče koje smo već imali, da se i dalje žrtve računaju kao naše i kao njihove, i dok god budemo na taj način gledali na stvari, mislim da nećemo otvarati perspektivu u regionu za neki normalniji život, za neke buduće generacije. Mislim da to nadmetanje sa brojem žrtava, čije su veće žrtve, čije manje, da to jednostavno postaje pomnogo, ne pomalo, nego pomnogo degutarno, kao što je bilo degutarno i sve ono što se dešavalo u oči obeležavanja 20. godišnjice od Srebrenice.
Kad ste već spomenuli Srebrenicu, Srbija nije 11. jul proglasila danom sećanja, što je preporuka Evropskog parlamenta.
Pa da, i ovo je prosto nevjerojatno ko se sve uključio u ovo obeležavanje 5. augusta, da je tu i Srpska pravoslavna crkva i Republika Srpska i tako dalje, a da nije urađeno nešto što je obaveza iz rezolucije Evropskog parlamenta, kao da neko želi da se stalno stvara neko stanje napetosti u regionu, da nikad ne zatvorimo ono poglavlje 90-ih, kao da priželjkujemo da to što duže živi, da bi se moglo sad manipulisati i pojavljivati se kao zaštitnik sopstvene nacije.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam o manipulaciji sa žrtvama u regionalnom programu u srijedu 29. jula. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kakav je rezultat najnovijih istraživanja o odnosu građana Crne Gore prema Sjevernoatlantskoj vojnoj alijansi.
Ukoliko bi sutra glasali o članstvu Crne Gore u NATO-u, vaš odgovor bi bio 36,6 za, 37,3 protiv i 26,1 nema stav, odnosno neopredjeljen.
Kako građani Subotice gledaju na nedavno uvjerljivu pobjedu naprednjaka na izborima u tom gradu?
Ono što jeste jako zabrinjavajuće jeste što nema nikakve opozicije i ako niste glasačko telo nacionalnih stranaka, vi zapravo nemate za koga da glasate.
Pa očito da Subotica više nije evropski grad, mogu da kažem. Ljudi imaju amneziju, oni su već zaboravili ko su bili radikali, a radikali i naprednjaci su potpuno isto.
Koje profesije nedostaju na Kosovu?
Najviše nedostaju inženjeri različitih profila te stručnjaci u oblasti telekomunikacija, kibernetike, energetike i drugo.
Malinari uz rijeku Limu u BiH ostaju bez svoje zemlje zbog gradnje hidroelektrane.
Prvo se ne radujem o tome. Prvo je bila ponuda je, 50 feni, a ovo je zemljište prve klase.
Znači oduzmaju nam baš, ali šta ćemo, viša sila?
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prema objavljenom istraživanju javnog mijenja Centra za demokraciju i ljudska prava CEDEM, 36,6% crnogorskih građana glasalo bi za članstvo u NATO-u. Također i raste podrška članstvu u Europsku uniju. Filip Vujanović i dalje je najpopularnija politička figura, a građani najviše povjerenja imaju predsjednika države i Srpsku pravoslavnu crkvu. O pojedinostima izvještaja u temi koju je priredio Predrag Tomović.
Najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo je da je nastavljen trend rasta podrške građana NATO integracijama Crne Gore. Naime, kako je saopštio izvršni direktor Nenad Koprivica, prvi put od kada rade istraživanja, procenat onih koji su za i onih koji su protiv je gotovo izjednačen.
Ukoliko bi sutra glasali o članstvu Crne Gore u NATO, vaš odgovor bi bio 36,6 za, 37,3 protiv i 26,1 nema stav, odnosno neopredjeljeno. Vi znate da kada su u pitanju izbori ili referendum, uvijek se dešava da postoji jedan broj građana koji ne glasaju, koji prosto ne izlaze na birališta. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, po našim podacima, ukoliko bi bio održan referendum ili ukoliko bi se glasalo o ovom pitanju, izlaznost bi bila 74%, što je prilično visoka izlaznost i opet potvrđujem da je interesovanje za pitanje NATO integracije zaista poraslo. Ova tema se u prethodnih godinu, ili da budemo precizni, prethodnih pola godine zaista nametnula u javnom diskursu kao jedno dominantno političko pitanje, bez obzira na to što znatan broj političkih činilica smatra da ili želi da pobjegne od ove teme, ali ova tema je ipak dominantna u javnom diskursu i to pokazuju ovi rezultati.
Na trend rasta podrške crnogorskih građana članstvu u NATO ukazala su i neka istraživanja prije CEDEM-ovog. Tako je drastičan skok podrške u članjenju Crne Gore u NATO zabilježen u istraživanjima javnog mnijenja agencija Ipsos i Damar. Nakon što je podrška članstvu Crne Gore u Europskoj uniji sa rekordnih 76% iz oktobra 2009. i 70% iz decembra 2011. počela da opada, ove godine ponovo blago raste, pa je CEDEM sada zabilježio podršku od 63,3%. Od institucija građani najviše povjerenja imaju u obrazovni sistem, predsjednika Crne Gore i Srpsku pravoslavnu crkvu. U odnosu na istraživanje iz septembra prošle godine, drastično je opalo povjerenje građana u zdravstveni sistem.
I vrlo logično i postoje dosta racionalnih objašnjenja za to. Svi znamo za nemile situacije koje su se dešavale u prethodnom periodu u zdravstvenom sistemu, tako da je povjerenje u zdravstveni sistem vrlo poljuljano i bilježi zato sa razlogom pad podrške u odnosu na prethodna istraživanja. Međutim, vidimo da druge institucije bilježe porast povjerenja skoro sve.
Među prvih pet na listi najpopularnijih političara u Crnoj Gori su dva iz vlasti i tri iz opozicije.
Najveću ocjenu ima gospodin Filip Vujanović, potom premijer Milo Đukanović. Dakle, gospodin Vujanović ima prosječnu ocjenu 3,14, premijer Milo Đukanović 2,98, a na trećem mjestu, dakle u prvih top 3, je gospodin Aleksa Bečić, lider opozicione partije Demokrati Crne Gore 2,64. Potom slijedi Miodrag Lekić sa 2,53, zatim Drita Nabazović 2,40.
Demokratska partija socijalista i dalje ima najbolji rejting među političkim partijama.
DPS uživa podršku 42,7, na drugom mjestu je Demos, Miodrag Lekić 14,4, na trećem mjestu Demokrata Aleksa Bečić 9,2, SNP 8,5, Demokratski front 5,8, URA 5,5, SDP Ranko Krivokapić 5,2, Socijaldemokrate Crne Gore Ivan Brajović 2,2, Bošnjačka stranka 2,1, Pozitivna Crna Gora 1,6, Porca 1. Svi ostali su bili ispod 1.
Prema CEDEM-ovom istraživanju, 36% anketiranih građana Crne Gore smatra da je Crna Gora krenula pravim putem, 29% da je krenula pogrešnim, dok 34% građana ne može da procijeni. Istraživanje CEDEM-a je provedeno na uzorku od 1009 ispitanika u 16 crnogorskih opština. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na nedavnim lokalnim izborima u Subotici za Skupštine mjesnih zajednica uvjerljivu pobjedu odnijela je Srpska napredna stranka sa više od 45% glasova. Ova pobjeda je pokazala da su nekadašnji radikali triumfirali ju, kako se donedavno vjerovalo, najevropskim gradu u Srbiji, multikulturnom uporištu demokratskih ideja. Priču ima Vesela Laloš.
Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Bogdan Laban upravo je to istakao u obraćanju medijima odmah nakon izbora.
Danas je jasno svima, Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima je dominantna politička sila u našem gradu koja niže pobjede i pred nastupajući izbore očekujemo pobjedu kako u autonom pokrajini Vojvodine, tako i u Skupštini grada. Da dobijemo prvi put da se mi pitamo u našem gradu.
Iako su već drugu godinu SVM i SNS u koaliciji u gradskom parlamentu, ovakav izborni rezultat za neke građane ipak ima drugačije značenje.
Svakako pokazuje da Srpska napredna stranka nema nikakvog razloga za brigu za izbore koji će na zimu da budu na lokalnom, kako se najavljuje, i na pokrajinskom nivou. Ono što jeste jako zabrinjavajuće jeste što nema nikakve opozicije i ako niste glasačko telo nacionalnih stranaka, vi zapravo nemate za koga da glasate.
Pa očito da Subotica više nije evropski grad, mogu da kažem. Ljudi imaju amneziju, oni su već zaboravili ko su bili radikali, a radikali naprednjaci su potpuno isto, samo su eto promenili dres. A nisam iznenađena. Mađarski i srpski nacionalizam idu ruku pod ruku, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.
Pre svega nisam u politici, to me apsolutno ne interesuje. Izlazno ste sve rekla.
Pojedine opozicione stranke koje su na izborima u Subotici zabeležile tek minimalne procente, uspjeh naprednjaka vide ipak kao prividni. Naime, izlaznost birača bila je samo oko 23%, što pobjedničke procente realno znatno umanjuje. Dinko Gruhonjić, novinar i politikolog, upravo zato i navodi da je u pitanju pobjeda stranke apstinenata.
I ovi izbori su pokazali da u Srbiji sve više i sve ubedljivije pobeđuje jedna partija, a to nije Srpska napredna stranka, nego partija apstinenata. Sama činjenica da na izbore praktično nije izašla ni četvrtina birača govori o jednoj sveopštoj apatiji građana Srbije, jednoj sveopštoj zbunjenosti i moglo bi se reći čak i zgađenosti političkim partijama koje su očigledno sve učinile da izazovu upravo takav osjećaj kod građana da bi od sebe napravili političku klasu koja će po principima političkog klijentelizma i korupcije nastaviti da vlada u nedogled, dok će građani ove zemlje, barem oni koji su biološki u stanju, gledati da što pre pobjegnu. Da.
Da li to može značiti da će oni taj uspjeh ponoviti na pokrajinskim izborima?
Sudeći po sadašnjoj konstelaciji stvari, velike su šanse da će Srpska napredna stranka osvojiti ubedljivu pobjedu na pokrajinskim izborima, možda ne toliko zahvaljujući nekakvoj svojoj snazi, a još ponajmanje nekakvoj svojoj ideji za rješavanje problema u društvu, koliko zbog činjenice da su opozicione partije na koje vladaju u pokrajini još uvijek praktično potpuno razbijene
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na rijeci Lim u bosansko-hercegovačkoj općini Rudo lokalne vlasti su dopustile gradnju mini hidroelektrane. Mještani se bune ne samo iz ekoloških nego i ekonomskih razloga. Naime, nasadi malinjaka bit će potopljeni, a efekti od hidroelektrane na Limu bit će neuporedivo manji od prodaje malina koje je izuzetno cijenjena na ovom području. Mira Andrić je priredila.
Već desetak godina najplodniji dio mjesne zajednice Mrsovo prekrivaju plantaže malina. Ova godina je izuzetno rodna, a prinosi iznad očekivanja. U završnici berbe Mirko Mijušković očekuje prinose od 12 tona ovog voća i to u drugoj godini roda.
Na ovoj površini ja očekujem i 12 tona. Moje su prognoze, ja sam 9 tonu već isporučujem, tako da se nadam da će otprilike 11-12 tona. I to je izvanredan uspjeh obzirom da je ovo druga godina roda.
Petar Todorović više od 10 godina bavi se malinarstvom, posjeduje dvije plantaže. U jeku berbe angažovao je sezonske radnike i plaća ih od 30 do 35 maraka po dnevnici. Važi za najjačeg uzgajivača u Mrsovu.
Ovdje mi je u ovom malinjaku negdje oko 12.000, to je negdje oko hektar. Imam jedan malinjak dole isto među oko 8.000. Znači onaj malinjak već star 12 godina, ovaj je treća godina. Pa eto, ja mislim da će oko 12 tona izaći, opet treba biti čovjek zadovoljan i tako.
Slavica Rađen je podigla kredit kako bi njena porodica krenula u proizvodnju malina. Ističe da je zadovoljna ovogodišnjim rodom.
Znači 2.500 imamo zasada, to nam je kredit. Na 1400 kvadratnih metara, ovo nam je četvrta godina što ubiramo rod, tako živimo od ovoga, imamo od ovoga koristi tako.
Na kilometar i pod Mrsova nizvodno na rijeci Lim počela izgradnja hidroelektrane Mrsovo. Instalisane snage je 3,5 megavata. Akumulacijno jezero bit će dugo 9,5 kilometara i protezat će se sve do mosta u Rudom. Pod jezerom će biti oko 580 hektara zemljišta, od toga oko 200 hektara pod malinjacima i drugim poljoprivrednim kulturama. Načelnik opštine Rudo Rato Rajak nada se da će potapanjem plodnog zemljišta vlasnicima biti omogućena pravična nadoknada.
Akumulacija neće biti definitivno punjena sljedeće godine. Do akumulacije će sigurno proteći još 3 godine, tako da će još te 3 godine trenutni zasadi maline biti u funkciji. Svi malinjaci koji trenutno jesu u zoni akumulacije, oni podliježu i eksproprijaciji i očekuje se pravična naknada svim tim ljudima koji imaju malinjake.
Porodice koje su uzgoju ovog voća pronašle egzistencijalni mir, u nevjerici su da će im nakon potopa biti bolje.
Ali toliko smo razočarani, zato što od toga živimo, prije smo sijali druge usjeve, znači živili smo od toga već od 1991. godine i tako da mislim to teško nam pada.
Koncesionar je firma Komsar Energy u većinskom vlasništvu ruskog investitora Rašida Serdarova. Predsjednik kompanije Komsar Energy Siniša Majstorović kaže da će u izgradnju ovog objekta biti zaposlena domaća radna snaga.
Će građevinske radove će izvoditi lokalne građevinske kompanije.
Načelnik ove opštine Rato Rajak smatra da ovakav objekat Ruđanima može donijeti samo bolji život.
Smatramo to zaista može biti ozbiljan zamajac koji može pokrenuti neke druge privredne grane uopšte.
Malinari i ostali poljoprivrednici su nezadovoljni jer gube obradivo zemljište za koje im se nudi minorna naknada.
Prvo se ne radujemo tome. Prvo je bila ponuda je 50 feni, a ovo je zemljište prve klase.
Znači oduzmaju nam baš, ali šta ćemo, viša sila, to ostaje mi samo gore, jedno desetak duluma, što se kaže, to je pašnjaci, neplodno, što je plodno, ovo je plodno.
Iz Rudog za program Radija Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odgovarajuće okruženje za poslovanje ostaje izazov za Kosovo, iako se neprestano pozivaju strani investitori da dođu i ulože svoj kapital. Osim brojnih nedostataka, jedna od glavnih barijera je nedostatak kvalificirane radne snage, priredila Amra Zeineli.
Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka kaže da obrazovane institucije pripremaju kadrove koji nisu adekvatni za potrebe tržišta.
Kad se god bude povećao obim
strane investicije, ova radna snaga neće biti u mogućnosti da ispuni zahteve strane investitora. Jedna od njihovih glavnih zamjerki za Kosovo je upravo ta da radno tržište ne nudi potrebne veštine, kaže Zeka i dodaje da to stoji u brojnim izveštajima, ne samo ove američke komore, već i mnogi drugi organizacija. Na osnovu dosadašnjih istraživanja, Kosovu najviše nedostaju inženjeri različitih profila te stručnjaci u oblasti telekomunikacija, kibernetike, energetike i drugo. Naglašava se i da većina radnika prilikom izgradnje novog terminala prištinskog aerodroma dovedena iz Turske, zato što na Kosovu nije bilo dovoljno stručnjaka za takav posao. Na osnovu zvaničnih podataka, preko 270.000 ljudi traži posao, ali većina njih je bez kvalifikacija. Stručnjaci obrazovnog sistema neprestano su upozoravali da Kosovo proizvodi kadar koji nije stručan za tržište, te jedan od njih, Dugađen Popovci, naglašava da obrazovne institucije moraju da poduzmu konkretne mere u vezi ovog pitanja. Treba da se razmotre nastavni programi i metode da bi se diplomirani studenti uskladili sa zahtevima radnog tržišta. Drugi problem je taj što Kosovo sa malim tržištem i slabom ekonomijom ne može da apsorbira sve one koje diplomiraju i zato moramo da razmislimo o tome da ljudi postanu spremni za jedno šire tržište, regionalno pa i evropsko, kaže Popovci. Institucije također moraju da razmotri šta je ono što strani investitori trenutno traže, kaže Arjen Zeka iz Američke privredne komore. Zbog brzog razvoja širom sveta, obrazovane institucije moraju da prate svjetske trendove radnih tržišta i da oni važe i za nas. Ono što država može da uradi jeste da utiče na plan i program univerziteta kako bi budući diplomci ispunjavali zahtjeve različitih kompanija, poručuje Zeka. Strane investicije skoro su pa i jedina mogućnost za ekonomski razvoj Kosova, ali su u velikom padu, kako su uočili iz Centralne banke Kosova. 2007. one su iznosile 450 miliona eura, da bi 2014. taj broj pao na 150 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana ponavljamo našu temu tjedna, priču o kvaliteti fakultetskih diploma na Balkanu, posebno onih novih i navodno modernih, odakle toliko doktora i magistara različitih nauka, specijalno onih menadžerskih, koliko hiperprodukcije utječe na tržište rada, može li se nešto učiniti na razini cijele regije kako bi nove generacije izlazile sa fakulteta i sa znanjem, a ne samo sa potvrdom o sticanju zvanja, priredila Sabina Čabaravdić.
Prosvjetne vlasti Crne Gore su pozvale zemlje Zapadnog Balkana na zajedničku, odlučnu akciju za sprečavanje štancovanja diploma sumnjivog kvaliteta. Tamošnje se tržište rada naime suočilo s velikim problemom neobrazovanog i nestručnog, ali diplomama bogatog kadra. Diplomama stečenim na različitim, vrlo upitnim visokoškolskim ustanovama. Detalje ima Lela Šćepanović.
Portparolka Ministarstva prosvete Marija Jović objašnjava da je Crna Gora u cilju rješavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva. A na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera. Mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvjete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome je, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovnih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču. I tu smo, mislim, ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadre.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana muku muče šta upisati.
ponuda je šarolika, jer u toj državi postoji 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je 10 javnih, a 35 privatnih. Mladi se često pitaju šta će im uopšte diploma kad nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobija prvo onaj koji ima dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu. Kako su do diplome došli, tamo više nikome nije važno. Posebno u državnim službama, kaže Selma Boračić.
Od ukupno 47 država potpisnica Bolonje, Bosna i Hercegovina ima daleko najkomplikovaniji sistem visokog obrazovanja. Nadležnost leži na kantonalnim i federalnim ministarstvima, tako da je ova oblast u Bosni i Hercegovini uređena sa 12 zakona i okvirnim zakonom na nivou države. Ipak do fakultetske diplome u BiH danas je veoma lako doći. Uz novac ili političke veze može se vrlo lako završiti medicinski fakultet. Primjerice, na medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu Benjamin Mahmud Begović napisao je knjigu karikatura, želeći tako prikazati kako je stranputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda je postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane.
U posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini otvoreno je 35 privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom odlaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Većina privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini predstavlja legalizovani kriminal, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Zapravo znamo i svi vidimo da se ne radi ni o kakvim fakultetima, da se ne radi ni o kakvom procesu obrazovanja, istraživanja i svemu onome što se pod tim podrazumijeva, nego se radi o jednoj grotesknoj imitaciji procesa obrazovanja, radi se o jednom potpuno neskrivenom kriminalu, dakle gdje studenti zapravo i ne polažu te ispite, gdje se pojedini profesoru predaje vjerojatno nekih 20 predmeta. Sve u svemu, dakle, ovdašnja vlast je uspjela i obrazovanje pretvorila u jednu lakrdiju očiglednu, gdje svako danas može kupiti doktorat ili diplomu bilo kog fakulteta za par hiljada maraka.
Većina univerziteta u Bosni i Hercegovini nije upisana u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, što znači da diplome sa tih univerziteta nisu priznate u Evropskoj uniji. Iako postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, ona, kako tvrdi njen direktor Husein Nanić, ne vrši provjeru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova.
I 100% kontrola od odobravanja, licenciranja do kontroli rada visokoškolskih ustanova je u nadležnosti kantona, Brčko distrikta i entiteta Republike Srpske. Mi ne dajemo dozvole za rad, agencija ne kontroliše izdavanje diploma, niti način kako to funkcioniše na visokoškolskoj ustanovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Afere i skandali prva su asocijacija u velikom dijelu javnosti u Srbiji kad se pomenu privatni fakulteti. Ne bez osnova, imali se u vidu skandal sa doktoratom ministra policije Nebojše Stefanovića, koga je grupa profesora iz Velike Britanije optužila da je plagirao svoj rad, odbranjen na univerzitetu Megatrend u Beogradu. Ubrzo je i sam rektor tog privatnog univerziteta Mića Jovanović, inače Stefanovićev mentor, podnio ostavku nakon što je otkriveno da on nikada nije doktorirao na Londonskoj školi ekonomije. Usprkos tome što je dio akademske javnosti iznio brojne argumente da je Stefanovićev doktorat plagijat, komisija koju je oformio Megatrend zaključila je da ministrov rad nije sporan. U slučaju Aleksandra Šapića, predsjednika opštine Novi Beograd, čiji je doktorski rad na privatnom univerzitetu Union također osporen kao plagijat, komisija koju je formirao fakultet nikada nije završila provjeru. Za penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta, s kojim je razgovarao Dušan Komarčević, za Žarka Koraća, nije problem samo broj privatnih i neprovjerenih fakulteta, nego je generalno problem kontrole njihova rada.
Odnosno da je visoko obrazovanje prepušteno samo sebi, jer se nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji da samo sebe kontroliše, ako tako mogu da kažem. I tamo gdje se događa da neko sam sebe kontroliše, onda se vrlo često to završi tako da nema nikakve stvarne kontrole.
Kada ste pomenuli kontrolu rada, ko to treba da vrši? Da li je za tu kontrolu nadležna komisija za akreditaciju, prosvjetna inspekcija?
Pa to je upravo ključno pitanje. Vi ste vidjeli sada kad su neki doktorati javno osporeni, napravljena analiza doduše od pojedinaca, ali ona je legitimna kao i svaka druga, jer je svako naučno zvanje je javna stvar, znači podložno je kontroli javnosti, uvidu pre svega javnosti. Pokazalo se da je počelo jedno loptanje, da je komisija za akreditaciju rekla da ona je isključivo nadležna za davanje akreditacije, a da je kontrolu treba da vrši Ministarstvo prosvete, njegova komisija. I to je bio za mene ključ za razumevanje onoga što se dešava, nezavisno od političkih konsekvenci, gde je bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radimo o neki od ovih javnih slučajeva, se radilo o ljudima na visokim položajima države. Ali to je samo vršić ledenoga brega. Mi gotovo da nemamo slučaj da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnosti se radi o, moram reći, šarlatanskim plagijatima, ne ozbiljnim plagijatima, nego šarlatanskim. Znači, plagijati koji trebali, neko bi morao krivično da odgovara za to što je dopustio da se to nazove doktoratom i da se stekne zvanje. Ali ja kažem, to je vršić ledenog brega, jer naravno postoji jako mnogo anonimnih ljudi koji ne skreću toliko pažnju javnosti, a sasvim sam siguran da i gore prevare su urađene prilikom kupovine doktorata, to je potpuno očigledno.
Šta je motiv mladog čoveka da odabere privatni ispred državnog fakulteta? Jesu li to bolji uslovi školovanja, lakši dolazak do diplome, veće šanse za zapošljavanje?
Pa ja bi se trudio da bude korektan. Nema nikakve sumnje da postoje privatni fakulteti koji su u redu. Međutim, to je manjina. Da budemo sasvim otvoreni. Moje mišljenje je da studenti najčešće upisuju, ipak realni budimo, kod nas te fakultete, pre svega zato što je na mnogim od njih ili nema prijemnog ispita ili on samo formalnost. Mnogo ga je lakše upisati i u nekim slučajevima ga je i lakše završiti. Pokazalo se da jedan broj privatnih fakulteta, kada da diplome svojim završenim studentima, da ti završeni studenti kasnije vrlo teško dobiju posao kod privatnika. To je sad jedan zanimljiv aspekt. Država ne pravi razliku. I vi možete dobiti posao u državnim institucijama, kojih ima mnogo, ali kada privatnik zapošljava, onda on, recimo, će vrlo mnogo pre zaposliti recimo diplomiranog pravnika sa pravnog fakulteta u Beogradu ili Novom Sadu ili možda sa privatnog unijona koji je vrlo dobar, znači, ali će teško zaposliti sa privatnog nekog malog fakulteta negde u unutrašnjosti Srbije. Tako da meni se čini da roditelji koji to čine, oni daju visoko obrazovanje svoje dece, ali rizikuju da oni mnogo teže dobiju posao u Srbiji od onih koji završili državni fakultet.
Prošlo je skoro godinu dana od ove afere sa diplomom ministra policije. Imali smo nakon toga i slučaj sa diplomom Aleksandra Šapića. Ti slučajevi danas nemaju, čini se, nekog odjeka?
Ja mislim da odjek postoji i to strašan. To je da su devalviran značaj doktorata u Srbiji u celini. Tako da smo mi svi koji radimo u visokom obrazovanju u stvari doživjeli jednu devalvaciju.
Šta je posljedica takvog odnosa prema visokom obrazovanju?
Posljedica će biti da naše diplome neće biti cenjene nigde u Evropi i u svetu. To nije uopšte beznačajno. Jer sa bolonjskom reformom, voleli neko ili ne, Evropa je praktično stekla jednu berzu visokog obrazovanja u smislu da se isti kriterijumi manje više ili veoma slični postavljaju za završetak studija i sticanje naučnih zvanja u svim evropskim zemljama. Dakle, kako bih rekao, unificira se sistem visokog obrazovanja i sticanja zvanja. I ako vi imate formalnosti u tom sistemu, ali suštinski, ako se otkrije da kod nas su mnogi doktorati osporeni, pa oni ne znaju srpski jezik, oni ne mogu čitati te doktorate i magistrature, oni ipak prate šta naši mediji govore, šta zajednica nauči o tome govori, onda će čovjek koji sutra neki lekar sa zvanjem ili neki inženjer koji ima doktorat nauka sutra traži posao, oni će ga jednostavno zaobići ili neće biti sigurni koliko je to validno. Dakle, postojeće i ta posljedica da ćemo mi u stvari formalno učestvovati u toj berzi, da kažem, visokog obrazovanja, krajem berza, mislim, mogućnost zapošljavanja i naučnog rada, eventualno, a suštinski ljudi će imati veliku podozrivost prema naučnim zvanjima. Mi smo u stvari naneli sami sebi kao državi ogromnu štetu i ja se stidim, kao neko koji je do skora radio puni 40 godina u visokom obrazovanju, ja se stidim ove reakcije naučne zajednice. Ja pre svega osuđujem naučnu zajednicu da su politički i ne tako moćni ljudi mnogo jači nego što je kredibilitet naučne zajednice. Nisam verovao da je erozijom društvenih normi, erozijom društva u celini stiglo se dotle da i naučna zajednica doživala jednu kardinalnu eroziju.
Slušali ste intervju sa Žarkom Koraćem, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Bila je to tema tjedna o kvaliteti fakultetskih diploma na Balkanu.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.